Бойкотот на собранието од страна на опозицијската ВМРО-ДПМН е непопуларна мерка која не е во корист на партијата, велат упатените. Од ВМРО-ДПМН не учествуваат во работата на законодавниот дом по притворот на 6 пратеници кои се дел од опозицијската коалиција, како и на останатите осумничени за насилството во парламентот на 27 април. Британскиот амбасадор во Македонија Чарлс Гарет во интервју за Радио Слободна Европа, кое целосно ќе го емитуваме в недела, вели дека во секоја демократија опозицијата игра клучна улога. Незината улога во парламентот според него е да биде тест за владините политики и да ги унапредува законите, а доколку доа не го обезбеди, тогаш незината функција може да има негативно влијание. Гарет не ја исклучува можноста од нова политичка криза доколку опозицијата продолжи со бойкот на собранието.
I think that, you know, Macedonia has closed one chapter on the political crisis.
Јас мислам дека Македонија затвори едно поглавје на политичката криза. Тоа секако е добар чекор напред, но многу подцртани причини за кризата остануваат. Ситуацијата се уште е кршлива, така да јас би рекол дека ризикот останува и зависи од сите инволвирани кои треба да се осигураат дека се што прават е насочено кон земјата да оди напред, кон посигурно, постабилно и по безбедно место.
Професорот на Универзитетот Свети Климент Охридски Никола Дујовски очекува бойкотот да биде надминат со изборот на ново раководство на ВМРО-ДПМНЕ, кое ќе понуди нови идеи. Според него тешко дека Македонија ќе се соочи со нова политичка криза, бидејќи парламентарното мнозинство е стабилно.
Така да политичка криза од аспект на функционирање на законодавниот дом нема да има. Но оваа состојба на еден среден или можеби малце подолг е неодржлива, затоа што ќе предизвика и други реакции или действија во државата кои што можат да одведат во политичка криза.
Дујовски додава дека неучеството во работата на собранието никогаш не носи предност на политичките партии кои тоа го практикуваат. Тој посочува дека ВМРО-ДПМН мора да го гради својот капацитет и углед кај гласачите на поинаков начин.
Со бойкот, верувате, нивниот глас ќе биде се по безличен во Република Македонија. Собранието е местото каде што тие меѓу другото и го градат собствениот рейтинг. Од ова најмногу губи ВМРО-ДПМН.
Освен бойкот на парламентот, од ВМРО-ДПМН не учествуваат во работата и на делот советите во општините низ Македонија.